Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Knjiga o čistoči. Henry David Thoreau. Walden. Življenje v gozdu. Založba Sanje 2016. Amerika je bila v 19. stoletju vzhajajoča velesila. Na njeno mladost, na sonce, ki jo na poti od starega vzhoda začenja obžarjati, je nekje upozoril tudi Hegel. Američani so začeli oblikovati lastno identiteto in so zadobivali posebne civilizacijske poteze. Njihov duh je bil klen in zanosen. Pojavili so se ameriški transcendentalisti, Whitman in nato še pragmatisti, ki so vsi po svoje izražali to posebno mladost, to opajanje mladega duha samim seboj. Obenem pa njegovo praktičnost, spretnost pri iznajdevanju novega sveta. Ti izjemni misleci in pisatelji so stara vprašanja odpirali s pogumno naivnostjo, ki je bila tako brezkompromisna, da je omenjena vprašanja prikazala v povsem novih ozirih, z jasnostjo in samozavestjo. To je s posebno vedrino, ki je unikatna v moderni zgodovini Zahoda. Ni čudno, da je Nietzsche, ki se je ruval s poslednjim človekom, tako užival v mislih Emersona. A težko bi našli pisca, ki bi obe potezi tako jasno izražal, kot je to počel Henry David Thoreau. V zaključku Waldna zapiše: Nekateri nam trobijo v ušesa, da smo Američani in sodobniki na splošno intelektualni palčki v primerjavi s starimi ali celo elizabetinci. Toda kakšen je smisel tega? Živ pes je boljši kakor mrtev lev. Naj se človek obesi, ker pripada pigmejski rasi in ni največji možni pigmejec. Naj vsakdo skrbi za svoje reči in si prizadeva biti takšen, kot je bil ustvarjen. Zakaj bi se nam tako obupno mudilo uspeti in to v tako obupnih podjetjih? Če človek ne drži koraka s svojimi tovariši, je to morda zato, ker posluša drugega bobnarja. Prepričan sem, da je po takšnem pasusu zelo težko ne imeti rad Thoreauja. Obenem pa ta pasus povzema nekatere ključne momente Waldna. Najprej je tu njegov nenavaden odnos do živih bitij in stvari, pojava, ki ga še zmeraj razume kot neko totaliteto, antropocentrično. Na tem mestu se lahko spomnimo zelo lepih Rousseauovih pasusov o prvotnem stanju, stanju pred družbeno pogodbo. Po obdobju človekovega samotnega življenja v gozdu, ko nobena skupnost še ni formirana, prvotno stanje pride v novo fazo, v kateri ljudje med sebojno sodelujejo, kolikor si pač lahko pomagajo. Šele, ko se zgodi neka katastrofa, ki to prvotno stanje raztrešči od zunaj, postane človeško sodelovanje izkoriščanje. In v okviru tega izkoriščanja se razvije nepregledna delitev dela, s čimer nastopi ves naporen civilizacijski kič. No, Thoreau v gost ne gre za to, da bi se popolnoma izoliral od ljudi, temveč da bi med drugim prišel do takšnih harmoničnih odnosov z drugimi ljudmi. Radikalno zanikuje nekatere osnovne koordinate svoje civilizacije. Njeno globinskost v deleuzijansko-fokojevskem smislu, izumetničenost, kompleksnost relacij, družbenih ritualov, nesmiselnost kopičenja. to vse razume kot kulturo smrti in podreditev nekemu linearnemu kumulativnemu času. Z religiozno predanostjo želi zavreči ta svet. A največja moč knjige je ravno v tem, da mu, morda v nasprotju z nekaterimi prevladujočimi interpretacijami, to zanikovanje ne uspe v celoti. Njegov odnos do biti in stvari ni razrešen, saj jih, kot smo rekli, še vedno razume kot celoto, kot objekt. Tako da nimo živali enkrat obravnava sočutno, kot nekakšne gozdne sopotnice, drugič kot hrano. Tretjič pa čisto kulturno, kot sredstvo za urjenje karakterja mladih ljudi pri lovu. Tako lahko nenavadno prehaja med vegetarijanstvom in spodbujanjem lova na živali za zabavo. Podobno je, kot lahko razberemo iz zgornjega pasusa, tudi z njegovim odnosom do domorodskih civilizacij, ki jih je njegov narod izkoreninil v Ameriki in v Afriki. Ne moremo reči, da je Walden konsistentna knjiga. Gre za knjigo, ki v sebi nosi čudovite misli, ki pa je tudi travmatična. V njej je gromozanski napor pri premagovanju lastnih predsodkov. Te misli, ki so včasih nekonsistentne, se večkrat podvržejo tehnikam, ki razrešujejo nekonsistentnost z alternativnimi sredstvi, z nekakšno vzhodnjaško meditacijo ali pa z literarnimi opisi in izpovedmi. V teh tehnikah se razkriva ta oksimoronični subtilni fanatizem Toroja. V njih se pogovarja z jezerom kot z dobrim prijateljem ali bratom. O soncu premišlja kot o bližnji osebi. Skratka, stvari v svojem naporu začne personificirati. Kar pa je paradoks. Po eni strani ta personifikacija pomeni deobjektivizacijo stvari, kar pa je vsaka personifikacija projicirana, pomeni neko novo objektivacijo. Tako, čeprav je Walden knjiga kontemplacije, ki se dogaja na geografsko majhnem prostoru, predstavlja pravo notranjo odisejado nekega misleca. To je knjiga, ki jo je treba odpirati, počrtovati, citirati, ki lahko človeka spremlja, ker mu govori nekaj o njem, če ga njen nagovor pritegne. Gre za knjigo, s katero se je Toro notranje prečiščeval, s katero je skušal postati nedolžen, kar mu je nujno spodletelo. A je vseeno opravil pot, ki je zavidanja vredna, vseeno je dospel daleč, zelo daleč. Ko opravlja to individualno potovanje, tako značilno za pionirskega duha mlade Amerike, ko gleda prve korake k vsesplošnemu vzponu tehnike, sodobne množične družbe, ko zelo jasno vidi nastavke za vso umazanijo, ki bo kulminirala v naslednjem stoletju, na svoj notranje čist način predstavlja pomembno pripoved nas, modernih. V nekem nepomembnem gozdiču ob nekem jezercu Toro predeluje glavne travme, s katerimi se spopadamo. In tisti pervertirani klic po čistoči, ki je sledil nacizmu in fašizmu, je prišel tako prepozno, je bil zato tako pohabljen, tako brez Torojevega odmeva, da se slednji ob vsej svoji mladostnosti lahko zazdi tudi zelo star. Napisal Muanis Sinanovič.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there? It's a choice I leave to you.